Unë quhe Marben. Unë jam 30 vjeçar dhe jetoj tash 13 vite në Zvicër. Unë jam i martuar dhe kam një vajzë të vogël. Unë jam rritur afër 5. Unë s'kam vëllezër ose motra. Nëna ime ka qenë amvise. Baba im ka punuar për shtetin. Ai ka udhëtuar çdo ditë me automobil për në pej dhe është kthyer tek vonë në mbrëmjen shtëpi. Ndonjëherë ka pirë shumë alkohol. Dikur e ka humbur edhe punën. Pastaj ka filluar të shkojë në xhami. Kjo i ka ndihmuar. Prindrit e mi kanë qenë shumë të qetë. Edhe kur kemi ngrënë, ne kemi folur apo qeshur pak me njëri tjetrin. Pse ka qenë kjo kështu, nuk e di. Ata s'më kanë rafur kur, por edhe s'më kanë përqafuar gati asë njëherë. Si fëmi, kam qenë shpesh vetëm shtëpi. Afër shtëpi son, ka pasur shumë fëmi romë. Nëna ime nuk dëshirante që unë të luaja me ta. Kështu, unë i kam shiquar fëmijet nga dritarja. Ata kanë ndërtuar me pjesë metali një makinë, kanë ndezur një zjarë dhe kanë djegur çka do që kanë gjetur në rrugë. Sa me dëshirë, kisha luajtur me ta. Shpesh kam shikuar televizionin dhe kam vizatuar shtazit. Unë kam shkuar shpesh tek gjagja im. A i ka jetuar gjatë në Zvicër dhe ka sjellur gjithmonë qokolade nga Zvicra. Kur është moshuar, a i është këthyur në shatin tonë. Unë kam shkuar në malmete dhe i kam dihmuar për të prejër dru. A i më ka folur për jetën e ti në Zvicër. Ne i kemi shiquar shtazit, ndërsa unë i kam mësuar edhe emrat e të gjitha bimve. Me te kam djerë vetën gjithmonë të lumëtur. Ne kemi kënduar dhe kemi të reguar njëri tjetrit historirat të këndshme. Në shkollë kam shkuar me shumë dëshirë. Unë kam ditur të shkruaj dhe të vizatoj bukur. Mësuesja ime ka qenë shumë e kënaqur me mua. Unë kam qenë i qetë dhe i dashur. Nëna ime më ka thonë gjithmonë se duhet të mësoj shumë dhe të bëhem mjek më vonë. Në moshën 15 vjeçare, në kohën kur vdiq xhaxha im, kisha një krizë të madhe. Unë s'doja të shkoja më në shkollë. Fillova të sillesha keq me të gjithë njerëzit dhe nuk mësoja më. Me prindrit e mi gati që s'kam folur fare, ndërsa as shok nuk kam pasur. Isha i mërzitur, s'kisha perspektivë. Nga gjagja im, kam marrë si dhuratë një fjalor, gjermanisht shqip, dhe kam filluar të mësoj gjermanisht. Kështu, fillova të ndroj, përsëri, për të shkuar në Zvicër. Prindrit e mi kam pasur pak të holla. Ata kishin dëshirë që unë të punoja. Në fshat dhe në pej kishte pak punë. Ne ziheshim shpesh me njëri tjetrin. Një ditë prej ditësh, gjithë kjo më është bërë tepërt. Unë kam shkuar në Prishtinë, kam punuar në një punishte automobilash dhe kam banuar tek një kushëri imi. Pastaj kam bler një bilet. Prishtinë, Cëri. Një shok i gjagjajt jetën të në Cëri. A i më kanë dhimuar të gjej një vend punën në restorant. Në fillim, kam banuar tek a i. Derisa kam fituar sa për të marrë vetë me qira një banesë. Për mua, jetën në Zvicër është e mirë. Unë punoj sot në Hekurudhë. Unë jetoj me familjen time të vogël në një lagje me shumë fëmi. Vajza ime vogël shkon në grupin e lojrave dhe flet tani shumë bukur shqip dhe gjermanisht. Unë dëshiroj që ajo të mësoj një profesion të mirë.